Mais avant de compter d'art, on histoire de ce vrou.
Radio Kerné, Naonet, en Neitek à vis du Oizio. Salut Déor, tu de Naonet à Gantro Vandrouillou. Sais-tu de ton heure, d'Agini Déor, Kaosiou à Marvaillou, Abaden à Guerriou, Distaguet à Boe Kandvedou, et au vent d'Aveza Distaguet Bremaik. Historiou ud, ag historiou pem desie, quand ud, no deus ket a histor. Diou sur bien verizou, o deus an diou da velout gant kabeligru. Kroget evo gant ar marvaï ar bzou, bet d'astumet e frans, ni verne, mes ket eo gantan, un tan me sor bien ar vugale kolet e c'hoa deier.
Krik! Krak! Fru hu dire, fru hu
Black man, he said, do you want to race?
Mais avant de compter d'art, d'or, un autre à Yon.
Oh gosh, mon Mohamed d'art, mais gars, n'y a pas de serbe, mais non, je n'ai pas de serbe. Non, mais il y a un autre d'art. Oh, il y a un autre
d'art. Neus namar namar tese, bezeus trisroad d'entrebe. Hervechewa, hervechevo. Hervech, Edouard Hervam, la kaet e barad a boaza er forn. Pas eo bet poaz e deus galvet e mer. Kemer ar vo chen war amant, hag ar vout a yadlez. A kerz do c'haz das mamm goz mar plij, ar plar, a zastum ar vo chen war a hag ar vout a yadlez en ur baner, hag e kemer pen an ent. E gwezet e c'hoazent e kech gant ar bzou. Da beler ez ez plachik, da di mamm goz. Da gaz dezi ar vo chen dom man, hag ar vout a yadlez a berz va mamm. Hag em aout o vant ganten ar spi enou, pe ganten tan adozio. En tan adozio hag emerin. Ken avo plachik, a beaj va dit. Ar plachik a ya var e gwar, ar vesti a ra ouz ar mezio, e keit se, ez a ar bzou rage un da di ar vamm goz dre ent ar spi enou. Bounta ra an nor, lan mat a ra va ar vamm goz, debri a ra an tamm mat an ezi, a lakat a rest a chouvar ur plad a disken ar gwad en ur voutai. Lakat a ra ar plad hag ar voutai war a lawe ar doaz a mont a ra d'ar gwele. Ar plachig a ze gwez dez ro da di emam goz skei a ra ouz an nor. Piu zo a ze, meo, o mer pian. Deka sa ran deor ur fouchen dom a vara hag ur voutai ad lez a berz vamam. Bon war an nor plachig, prenet eo gant ur blouzen vrein. Ar plachik, a voun war an nor, hag a zeu war zan ti. Tol da baner war a laouer doaz. A kemer an tammes a chig a zo war ar plat, ar plachik a dosta ouz ar plat, a setu ur gazez da dremen e fenn dre an toul kaz. Flerus at plach a zeb kig e ini goz a ev gwaad ru e mam goz. Etra la war gazez mam goz? Mia wala ra, kemer ar ban e gwin diouz ar vouta eta. Ar plach a dosta ouz ar voutai. Flergus at plach a zeb kig e ini koz a ev kwadru e mam koz. Sur a warc'h e lavar kazez un dra benak mam koz. Na golket da amzer da selaou ar kazez. Di wiz da zilia da deus da gwele ganin. Ar plach a zi wiz ke botou. E pelec'h la kat va botou mam koz. Tol da votou en tan es poket ez oman ez oken. Ar plachig a zi wiz ke loerou. E pelec'h lakad va loerou, mam goz. Tol da loerou en tan, n'es poket ez oman ez oken, ar plachig a zi wiz ke broz. E pelec'h lakad va broz, mam goz. Tol da vroz en tan, n'es poket ez oman ez iken, a deus er gwele ganin a ben ar fin, ar plachig a sach a linselioù davant er gwele. O, mam goz, na blevek eo korf, reberz ar gwanvouyen am eus gouzanvet eo, plachig. O, mam goz, na le dan eo tiou skoaz. Tre berz ar fagoden ou niverus sam met varno eo plachik. O mam goz, na bras eo fronellou. Tre berz ar butun fri em eus kemeret eo plachik. O mam goz, na vras alem eo tent. Tre berz me maon d'an vandas. O mam goz, rant em eus mondas tota. Stot er gwele. Ne o ket brav stota er gwele, mam goz. Stot en oalet neze. Nu ke braus tot ein wallet. Ma ke das total jors ne se. Gortos un tomi gavat. Arbzu as astumer belen chloan. Das taga ar pen eus an noden chloan en dro da zar greiz ar plachik. Hag et tirol ar belen. Evel se, nenem goliket. Ar plachik. Aya da glucha din nan ar vezen brun. Echeu o? Neu ke c'hoaz, mam goz? Ar plachik, aziz tag an neuden diouti evit ez taga ouz kef ar wezen brun a te c'hout ara. Echeu o neuze? Neu ke c'hoaz, mam goz? A respont ar vezen brun.
Mat, distro bremant diustu.
Neu ke c'hoaz, mam goz?
Ma,
arzu a sach par al neuden, a klevout ar atrouz ur barad prun a gwez diouz ar vezen. Lam a tar ar varezi war, a dan daou lam var l'er ar plachig. Neu kepel, a rog de gwezout var selioù ar plachig, er mare ma te gwez dirak ur prad me man falcherion o falcha. Etra a c'hoar vez ganit plachig? A c'houlen ar falcherion. Distri ar an dar ger, emañ ar bzou war valer. Tremen buanta. Ar falcherian a sav o filcher, hag ar plachig a dremen a dreuz d'ar prad. Ar falcherian a lak o filcher en dro a dreuz d'an ent.
Sachit o filcher, emañ war ler ar plachig a zo tremenet bremaik. Trementa, a falchet e vodit da bavio.
Ar bzou zo redezan ober tro ar prad. Emañ an evez war selioù ar plachig dres pemañ i o tegwezout dirak ur park memañ eostourion ur reosti. Petra c'hoar ez ganit plachig? Distre ar an dar ger, emañ ar bzou war valer.
Tremen buanta.
An eostourion a sav o ferrier hag ar plachig a dremen a dreuz d'ar park. Aver diskenet o ferrier en dro e teu ar bzou.
Palezit da dremen, emañ war ler ar plachig a zo tremenet bremaik.
Trementa a forret e vodit da reo. Reteo d'ar bzou ober tro ar park. Emañ an evez war selu ar plachik dres pemañ i o te gwezout dirak liorz memañ liorz ourion o liorza.
Petra c'hoar vez ganit plachik?
Distre ya rand ar ger emañ ar bzou var valer.
Tremen buanta.
A liorz ourion a sav o falioù hag ar plachik a dremen a dreuz da liorz a setu ar bzou.
Balezit da dremen e mont varler ar plachik a zo tremenet bremaik.
Tremen ta a palata et e vodit da gostezenou. Ret eo d'ar bzou o bertro a liorz. Setu un, an evez var selioù ar plachik, pe man i o tegwezout dres dirak ur ster me man kanerezet o kanna.
Petra c'hoar vez ganit plachik?
Istria an dar ger e mañ ar bzou war valer.
Tremen buanta.
Ar ganerezet a dol o liselioù war c'hore an dour. Ar plachig a dreuz en tual d'ar ster war ar pont liselioù a neuze et astum ar ganerezet a liselioù.
Palezit da dremen e mañ war ler ar plachig a zo tremenet bremaik.
Tremen ta. Hag ar ganerezet a dol o liselioù va c'hore an dour.
Kojou a marvaillou, un abelen kiniget diur gant yann berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
Ar bleiz ar red varno, a peman degouezet e kreiz ar ster, e sach ar ganerezet da liselioù, a bezet eo ar bleiz. Hag ar plachik, a zo distro d'ar ger, tipistik. Chance deus bet avat. Neo ket pepre de gisse ez e chu an trao.
Bandi, voyou, voleur, schnappan.
Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de Voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que c'est hurlements?
Bandi, voyou, voleur, schnappant,
c'est la
meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y sont mis. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
Daeul ar bzou, heureux silhouet touz la chasse à l'enfant, ur barzoneg gant Jacques Prévert, quand était obet gant Marianne Oswald et mille la rentrée gant Eiz gant ur sonerez savet gant Joseph Cosma. C'est là où était vos vraiment ouzar marvaille en tris il sam, à zobet d'astumet et brou Japon.
Cric! Crac! Vous vous direz,
Black man, he said, do you want to race?
Mais avant de gant au da, un autre ou à Yon.
Oh gosh, man, Mohammed Adam, me gani has a seven finos and a good day was. None may deal with only that. I was too young, man. I was too young. I was too young.
Hervé Chewa en tant de monar, a wabe cassette, das astum scourigou si près var menez. A pawa quand elle labour, var menez, et quest quand tu vas où est-ce? Plus trarez, mon achic, d'astumsko aussi près à Ron. Arva où est-ce, nous y a un temps croisel des ans, aga labourichu et lavar, t'avouere besoin. Deux d'arguerre, vech benac, aga fardine boued lipous. Dréamant, yo, varé une et cavivasi. Nistro d'armonati, et l'avoir à monarchique dans ta de monarch et de ce qu'il jette dans tes voueres. Nereus mouere bébet? Heur voir cause arménèse et oh! Arabat dit mon bétekezi, da zébri arafé! Ar monarchique, avat, a fait des ans mon d'avelout et voueres. Mat, grogari, padal kemer antris il sans marondit. Ur skoazel e c'halo bezadit ma c'hoarvez un dra benak fall. Ne voe kepel ar manachi ka rok mont da velout e voe reb. De gwezet dirak ti e voe reb e o petet kanti da zont e barz. La varout ar adezan mont da gousket da c'hortoz e vefe prest ar pred. Tre un toul ar planchod e vel ar manachi ar vaouez au tispaka evleo, a kochat kemer estum groar koz armenez. Ur genou bras a zigor e kreiz er lopen, evit t'en va a riz. Neus ket da fazia. Ur groar koz armenez eo, Petra Ober. Mouereb, me fel din mont astota. Emañ ar privezio er porz kerstar. Ar monarchig a zisken, a tapet eo gant ar war koz, a stag gorden en dro des ar greiz. Privezioù, en em c'houlen ar monachik penaos te c'hout kuit. Monachik, monachik, e cheo ganit? Ker c'hoaz? Ar monachik a ziskoulm ar gorden de skoulma ouz piler ar privezioù, a lakatar a un tilstamm ouz ar piler. Mar plich gant eor, respontit em l'er dam diwal diouz ar vrar koz. A sacha ra ez kasou. Ar vrar koz a c'houlen, monachik, monachik, e cheo ganit? Ket c'hoaz? A respont an tilsamm er privezioù, e l'er ar monachik. Koude bezabet ter gwech an evlep respont, e tibasyant ar vrar koz. Trawal, c'harvechman! Sacha ra va ar gorden a patadao, toret ar piler e tifar a gwell toen ar brivezioù. Komprenara eo terret ar monarik, un tol yur spontus a ra en ur salia ermez varler ar monarik. Ba ket evil amponik! Pavel ar monarik ar vrar koz var e selioù e tol da veti un eil tilsam. Ravotezon peur c'hoad meur mar plij. Met ar vrar koz, Aziska ar gwez gant e dent, gant e ivin ou lem, hag lem gavout a ra an evez vare selioù. Teur el ar ar manarik an trede til sam. Me fel din ar menez bras e trezomp mar plij. Adioustu, e teur ar menez bras e trezomp hag ar var koz. De gozout a ra dirak do ar manatis ke ira ouz an nor. Tan manar, tan manar, digorit din an nor. Gortoz, gortoz, gwiska ran va c'hougoul. Buan, buan, gwar ar menez zo e ner ar menez breman. Gortoz, gortoz, gwiska ran va botou. Buan, buan, ar vrar koz zo tisken eus ar menez. Gortoz, gortoz, kemer ar ran va baz. A ti keri ar an nor. Redin kavout l'er da guzat. Ke barz ar c'houf memañ l'er yu sakre. A setu ar monarik e barz ar c'houf. A setu ar war koz er monati. Komprenara e pelec'hemañ ar monarik. Fuloriara. Peogir e war mat ama touche ouz ar c'houf. E vrenje dorn. A mar rogen tol troa de barz. E troje e gar e ludu. Ma, eme an tant monar, a oa chomet adra an nor. Ur war koz ar menez. Amar a femp ur c'hen strivadeg tri, ha? Chouy a war tri en a bep sur traou? Greomp un dres, tri a rin e tofu, a te a dro e mizo, petra sonjez, es tri eo. A diustu, e tro ar war koz en un tamm mizo. An tad manar, a zastum an tamm mizo a oa war an dol, ma, ka er tri, Souplik, frondus, livet brau, a stlak. Disken a ran tan mizo, e barz e kouf.
Kojou a marvayou, un abenen kiniget diorgan yon berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
Met ar vrar koz, degozet e kof, an tad manar. Ara trouz, ara des an droug spontus. Monachik, deus er mez ar kouf, ar rodin ar pod memañ ar faou a dalvez da skarza an deoulou. Lanka ara an tad monar, un tornad faou, a gwar koz ar menez zo kaset kuit war un droug ant un naridenad bramou spontus. A te c'hout ara kuit tizmat, en ur uchal, Ne oa netra spontusor war an douar e get poul kalon mabden. Peogwir e oa du po de barz. A peogwir e oa ive ur flair spontus.
Djou ne jame zu pal du rien. Djou du javio de monstru. E poutan moan djou kone un. Oh, qu'il est vilain. Si peu longtemps l'on se souvient du frisson qu'il vous donne, du vertige à côté des liens, toi qu'il est vilain, toi qu'il est vilain. Il est passé par ici, coucou, il passera par là, et mettra la corde au coucou à tout ce qu'il verra. Au plus profond de la forêt, mon Dieu qu'il est laid. Mais il revient et s'en allait, à mes pas il s'attache. On dirait qu'il le fait exprès, mon Dieu qu'il est laid. Mon Dieu qu'il est laid.
Daul ar marvaille an trizilsom, hor eus selaouet Kazuko Oki a gane Okile vilain, stenwezet e 1954. Abrement, eo deut pred ar flap, ma vo lavaret un ebet gerriou a zivout kabelikru hag e gen surtet. Sorbien ar bzou, zo bet astumet en nièvre e 1050 ekont pem gant Achille Milien. Sorbien an trizilsam, zo bet em banet ar bloavezio tregont e Japan, hag em banet e galek e barz, kont du Japon d'autrefois gant Yanagita Kunio e 1050 ekont tri. Ar bzou, zo unan eus maladurioù ar sklouf, ledet e diaza da liger a betek an Tirol italian en an dremen dre an Alpou. Ar maladur anavez eta eus ar sorbien zo kabeligru, ini perro. E sorbien an hiverne e kaver elfenou na gaverket e skrid perro. Elfenou a zo boutin koulskoude d'ar maladurioù poble. La kataran kichen a kichen ar bzou hag an trizil sam a gouspena a ran den glas a zo beskignet gant kaozio a marvaioù e mizere. Peguir e kav din e komzont eus dar voudou invel. Skoazel a zo dar bentuden a berz e rumuniez. En ter sorbien. En ter sorbien, an du den ud, a pa vefe den glas, pe ar bzou, pe groar koz ar menez, nin ket ma do berus e kinver ar bentuden. Tu den ud ar sorbien se, zo un debrer kik den a c'hortoz ar bentuden evit e lonka. Et distribuja. Er sorbien Afrikat, a riz gant den glas, eo an arroz a zivilz, pelad, diouz, doareo, beva, diouz, tuzegez e geriaden. Er sorbien Europat, evel er sorbien Afrikat, eo sabeteet an duden, pa selaou ouz alioù tud e geriaden, a debreteo pa ne selaou ket. En trizil sam, e kaver an daou seurt goustur, une an, cassette et opel en d'envez monar. Eussar monati, d'ober labour et vitanta de monar, hage kej gant groarkoz ar menez, troet et den. Et sor bien ar bzou, ar plar, zo kasset pel eus ti e mamm et vit ober labour, kas bara de mamm goz, a kejara gant ar bzou. Dan eil, dioutan e unan et tiviz an danvez monar, mont da di e vwereb, evel ma tiviz, dioutan e unan, pen duden ar sorbien afrikat, ar riz gant den glas, mont da zimezi un den dianao d'ar gumuniez. Ous pen e alioù, an tad monar a ro d'an danvez monar, an til son mou. Un doare tam fetis stuzegez ar monati a zo kasset gantan, pe an til son mou, pe alioù tu de gumuniez, a zo red dan a rose da chom peo erbet gwez, a da zistrei dat kavout e blas erbet stuziet. An evelep danvez, an evelep dar voudou on eus en ter furm sorbien, da bevech an tudenou zo yaouang dar mua nevez wadourion, nin ket stuziet a war da vont erbet gwez, eb skoazel an dut stuziet. Achaz evo erbzou, hein? An tad monar en trizilsam a kaezik e den glas. Met manese laon ket ali an dut stuziet, ez in debret. Sorbien ou sinat, zo bet tosta et ou skabelik ruz gant tu don yorion zo. Mat, kavout arrer gousturiou a den da kabelik ruz sorbien ou sinat. Koutskoude, en istor orin an eol aga loar, a meuslenet, e o kalsk emplesor an trau. Tenar a kentor d'ur vojen da ziazeza orin ur stuzegez, e giz istor noe hag an durbeuz pe mojenouzo eus Australia. Setu an istor, en amzer yo koz e obe lonket an eol hag a loar gant ur ronflez. A boe pel eve van dud en d'un valigen. An eol hag a loar, nin mi nemet tudenou un istor a lavarer d'ar vugale. Padal, ronflet zo bepret va an douar. Debret e deus, berntud. A debret e deus, mamm diou c'hoar, a dont a ra, evit o debri. Un an eus a c'hoar ezet zo fur a speredek, dalret e deus sonj eus alioù e mamm, an eil zo yaou ankor a skamben. Tudenou an diou blar, a rotro da gaout en evelep sorbien, un ent a gaz d'antrer, hag un ent a gaz d'an distruj. Mat an man da echui e teu yant dioublar da veza eol a loar, a degas a rain goulou a tom d'er en dro war an douar. Den glas, ar bzou, hag an triz il sam, nin ket mojenou, ogen istoriou o deus da zandvez da rempredou un inien gant ur gumuniez denion. E barregez da dala ouz feulster ar bet gwez a zeu eus e stuzegez. Eus ar gumuniez tud ma vev. Ogen ar gumuniez e deus de skoazel la a neoket de raz d'ar maro drefizian en ni eul labour neoket parek da kas da ben. Mat, de ur da velout.
Bez o hont gant o dar on histoire de Zogro.
Sais-tu vraiment d'Iben en Abaden? Amar plij ganeor, ene mat kavon, aben daolun dan nevelepeur va radio kerne naonet, evit en Abaden, kaozio a marwayou. Atskinyet evo en Abadenman va radio kerne naonet, disul da zekeur. Podcast an abaden, a vo kavet va radio naonet pik bezedash. Kenavo!